Pašreizējā Lielbritānijas ekonomika ir tikko atpazīstama no tās, kāda tā bija laikā, kad karaliene Elizabete II kāpa tronī. 1952. Gadā Lielbritānija joprojām bija trešā lielākā ekonomika pasaulē, tikai aiz ASV un Padomju Savienības. Tagad tā ir astotā no desmit lielākajām ekonomikām, vērtējot pēc pirktspējas paritātes. Paredzams, ka pat naudas izteiksmē Indijas, bijušās Lielbritānijas kolonijas, ekonomika šogad apsteigs Lielbritānijas ekonomiku. 1960. Gadā Lielbritānijas daļa globālajā tirzniecībā bija 6%, bet tagad tie ir vien 2%. Galvenokārt tas mainījies Ķīnas, bet arī Brexita dēļ. Lielbritānijas ekonomika šobrīd ir aptuveni 5 reizes lielāka nekā pirms 70 gadiem, bet iedzīvotāju skaits palielinājies par aptuveni trešdaļu. Iedzīvotāju vidējie ienākumi ir lielāki, proti liela daļa ģimeņu šobrīd dzīvo labāk nekā 50. Gados. Pašreizējo ekonomiku galvenokārt virza pakalpojumi, savukārt ražošana un tirzniecība ir mazāk svarīga nekā 1952. Gadā, kad Lielbritānija vēl atkopās no otrā pasaules kara. Rūpnīcās tolaik strādāja aptuveni trešdaļa nodarbināto, bet tagad aptuveni 7%. Sievietes šobrīd veido aptuveni pusi no darba spēka, salīdzinot ar tikai trešdaļu 50. Gadu sākumā. Kā vēsta aģentūra Bloomberg, pārmaiņas nekur citur nav bijušas tik acīm redzamas kā nekustamā īpašuma tirgū. Vidējā mājas cena ir pieaugusi no mazāk nekā 2000 mārciņām, jeb aptuveni 60 tūkstošu mārciņām mūsdienu cenās, līdz rekordlielai summai 274 tūkstošiem mārciņu par māju. Arī karaliene devusi ieguldījumu ekonomikā, proti kā noskaidrots 2017. Gada pētījumā, ko veica konsultāciju uzņēmums Brand Finance, tika lēsts, ka karaliskā ģimene katru gadu palielina Lielbritānijas iekšzemes koproduktu par 1,7 miljārdiem ASV dolāru. Tikmēr katram Lielbritānijas sabiedrības loceklim monarhija izmaksā nepilnas 5 mārciņas gadā. Tika aprēķināts, ka Lielbritānijas turismam karaliskā ģimene ik gadu ienes aptuveni 550 miljonus mārciņu. 2017. Gadā Britu monarhijas faktiskie aktīvi un nemateriālā ietekme uz ekonomiku tika novērtēta 67,5 miljārdu mārciņu vērtībā. Salīdzinot karaliskās ģimenes ietekmi ar pasaules mēroga zīmoliem, monarhija togad tika ierindota 4. Vietā pasaulē aiz Google, Apple un Amazon. Lielbritānija šogad kopumā ir bagātāka, taču tās ekonomiku arī tagad skar problēmas, tieši tāpat, kā daudzos karalienes valdīšanas brīžos, kas ietvēra gan uzplaukumu, gan kritumu, satricinājumus naftas tirgu, tirzniecības karus, valūtas satricinājumus un finanšu krīzes. Arī šobrīd, kā pirms 70 gadiem, novērojama augsta inflācija. Londonas ekonomikas augstskolas viesprofesors Laftīs Sidiks īsi ieskicē pašreizējo britu ekonomikas stāvokli, norādot, ka karaliene no šīs dzīves aizgājusi laikā, kad valsti skar daudz problēmu.
This feels like a bit of a kick in the stomach for a country that's many ways.
Tas šķiet, kas līdzīgs sitienam pa vēderu valstī laikā, kad tā dažādā ziņā jau ir uz ceļiem. Ekonomikā praktiski ir stagflācija. Atminos, kā viņa 2008. Gadā Londonas ekonomikas augstskolas ekonomistiem vaicāja, kā neviens nemanīja, ka briest finanšu krīze. Izaicinājumi ir un ekonomikā tie saistāmi arī ar lielu enerģijas cenu inflāciju un valūta pret eiro pēdējā gada laikā ir vājinājusies vairāk nekā pret dolāru.
Eksperti ieskatā jaunajai valdībai un opozīcijai jāstāv pāri politiskajai ideoloģijai un jābūt pragmatiskākai un ar plašāku stratēģiju. Viņš skaidroja, ka pašreiz nemana valsts industriālo politiku vai saskaņotu veidu dažādu iniciatīvu īstenošanā, tādu kā, piemēram, zaļā pāreja, darbinieku kvalifikācijas celšana un imigrācijas politika. Bez veiksmīgas politikas šajos virzienos, pēc Sidika domām, ilgtermiņa investīcijas, īpaši ārvalstu, būs grūti piesaistīt. Ietekmi uz ekonomiku atstās arī 10 dienu garais periods pēc karalienes nāves. Karalienes nāves dēļ atlikta ārkārtas palīdzības plāna pieņemšana mājsaimniecībām un palielināts valsts svētku dienu skaits. Un tas viss pieaugošās inflācijas apstākļos. Karalienes nāves dēļ visā Londonā tika atceltas korporatīvās un diplomātiskās sanāksmes, savukārt daži lielākie veikali un atrakciju parki tika slēgti, bet Anglijas banka pārcēla savu monetārās politikas komitejas sēdi, kurā tiek sagaidīts lēmums par procentu likmju paaugstināšanu. Ietekme manāma arī no papildu brīvdienām jūnijā, kad tika svinēta Elizabetes II valdīšanas 70. Gadsimta. Apvienotās karalistes ekonomika no lejupslīdes tādēļ atguvās lēnāk nekā gaidīts, liecināja jūnija dati. Rihards Plūme, Latvijas radio.